Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pa gradime, zyrtarët policorë mbajnë pozita në të cilat janë të emruara. Gjykimi i shkrerve të UÇK-s në Hagë drejt fundit, çka do të ndodhë tani? Kam frikë për të ardhmën e fëmijëve, Kosova prinë në rajon me nivelin e metanit në ajër. Mbi 20 ditë protesta në Grashanis në mblodhi i njëti hallë, thonë banorët atje. Kina drejt heqjes së sanksioneve në përpjekje për të përmirësuar raportet me Bashkimin Evropian. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prej vitit 2020 procesi gradimeve në policinë e Kosovës është i bllokuar duke sjell pasoja serioze në funksionimin e brendshëm të institucionit. Pozita të rëndësishme u theqen nga zyrtar pa gradën e kërkuar duke cenuar hierarkinë dhe komandimin. Konkursi i fundit për rreshter në vitin 2024 u anulua pas ndërhyrjes së inspektoratit policor që gjeti shkelje në procedurë. Pavarësisht vullnetit të brendshëm për të ecur përpara, policia e Kosovës mbetet në pritje të miratimit të udhëzimit të ri administrativ për të rifilluar procesin e promovimeve. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prej më shumë se 5 vjetësh procesi gradimeve në policinë e Kosovës është bllokuar. Edhe pse ka vendet e lira në pozita kyçe ato aktualisht mbulohen nga zyrtar që nuk e kanë gradën që parashihet për ato pozita. Kjo gjë ndikon drejt për drejt në zbatimin e hierarkisë dhe në qartësinë komanduese brenda institucionit, sipas drejtorit të këtij institucioni Reshat Maliqi.
Ato tash këshilltar koloneli i cili ka qenë pozitën e drejtorit e rajonale drejtorit departamenteve, tash këshilltar dhe për cilët askush nuk i ndërësua ta sa vinë puna, çka përnojnë asjen, pas një përgjësia se këshilojnë asjen. Ishdash që nëse njëzit e kanë gradën dhe nëse nuk kanë në një pengjes ligjore që ata i pengon, ishdash që ata caktuan në pozita permanente, caktuan në pozita udhëhese.
Raporti i fundit i zyres komtare të auditorit konstaton se 185 zyrtar policor janë sistemuar në pozita për të cilat nuk kanë gradën për katse. Një vit më parë kishin qenë 39 sosh. Por policia e Kosovës insiston se kjo situatë nuk kanë ndikuar në punën e policisë. Këto pozita e mbuluar me zyrtar me nga një grad më të ulët konform udhëzimit administrativ të marrëdhënies së punës në policinë e Kosovës, thot zyra për media e policisë së Kosovës. Vetë ky institucion thot se një nga arsyet kryesore të mungesës e gradimeve ka qenë situata e sigurisë në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thot se është e gatshme të rifillojë procesin e gradimit, por shtoi se pas rekomandimit të dhënë nga inspektorati policor i Kosovës, ne jemi në pritje të miratimit të udhëzimit administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarët policor. Megjithatë, kjo situatë nuk sqarohet kaq thjesht nga të gjithë. Një pjesëtar i policisë së Kosovës që ka kërkuar të mbetet anonim thotë se procesi është i padrejtë dhe me ndikime politike. Më është bërë shumë e padrejt pasi atëherë konkurova për gradën major, nuk e di pse nuk jam zgjedhur, më duket se nuk i kam pëlqyer ndoshta dikujt, tha ai për Radio Evropa e Lirë duke treguar se për këtë çështje është në proces gjyqësor. Ai shton se e njëjta gjë u ka ndodhur edhe disa kolegëve të tij. Dikujt i shkelen të drejtat e dikush ndoshta po avancohet e nuk e meriton, thot ai. Me situatë të ngjashme, thot se është përballur dhe ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi.
Kam qenë bashkë i pozitës drejtorit, por kur kam qenë drejtor, kam qenë unë drejtor, s'ka qenë ministri, s'ka qenë askush i politikës. Mirë po, edhe në atë kohë nuk ju ka pëlqy qëndrimi im dhe për një periudhë shumë shkurtër, më kanë thonë nuk jem aty, jem shkarku në gjysë natës.
edhe ish drejtori tjetër i policisë së Kosovës, tash deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashid Çalaj, shprehet kritik për vënesat në gradime. Kjo situatë na sjell në pyetjen pse dështoi konkursi, kush e kërkoi, pse nuk u ndëshkua askush. Kjo situatë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë dhe mendoj se kjo ka ndodhur për shkak të ndikimeve që ka bërë ministri i Brendshëm Xhelal Sveshla, thot ai.
Është pafalshme që mos të organizohen proceset gradimit dhe mos ketë përpjekje që sa më shumë që është mundur të mbushë ato pozitat që janë me ushtues detyre, pra me njerëz që janë në pozitë po që se kanë gradën adekuate.
Drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës si mohon këto pretendime, duke thënë se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj të ndikimit nga politika, por se qëllimi është që gradimet të zhvillohen mbi bazën e meritës dhe në përputhje me nevojat operative. Konkursi për të cilin aludon Çalaj ishte hapur në fillim të vitit të kaluar për 355 vende të lira për gradën rreshter. Por ky proces u anulua pasi që sipas një raporti të Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë konkursit ishin bërë leshime. Raporti i Inspektoratit Policor të Kosovës konstatonte se nuk janë bërë verifikimet e nevojshme mbi të kaluarën e kandidatëve për të garantuar se ata përmbushin kriteret lidhur me historikun disiplinore penal. Për më tepër në raport evidentohen edhe mospërputhje të tjera me udhëzimet administrative si dhe lejimi i aplikimit nga pjesëtar të gjeneratës së 54, të cilët nuk ishin përmbushur kriterin e qëndrimit 2-vjeçar në gradën policilart. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë brenda këtij institucioni, kërkesa më e madhe është pikrisht për gradën rreshter, për të cilën ekzistojnë mbi 300 pozitat e lira. Era e fundit kur janë bërë gradime ishte në vitin 2020, kur ishin emëruar 131 toger. Një vit më parë, në 2019, ishin graduar 9 major dhe 64 kapitan. Policia e Kosovës aktualisht ka mbi 10.000 punonjës aktiv, duke përfshirë zyrtarët policorë dhe personelin mbështetës. Në gusht të vitit 2024, 448 kadet të gjeneratës e 60 përfunduan trajnimin dhe ju bashkuan këti institucioni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në 2 vjet mbi 125 dëshmitar të ftuar nga prokuroria specializuar kanë dhënë dëshmi të tyre lidhur me akuzat që rëndojnë mbi ish-krerët e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Tani që prokurorisë i ka përfunduar koha për të vërtetuar akuzat e saj, e ardhmja e gjyqit është e pasigurt. Dorontina Baftiu na sjell më shumë detaje.
Në tetor të vitit 2020 ishte konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Avokatet e të akuzuarve kanë hedhur poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Tani, pas intervistimit të 125 dëshmitarve, prokuroria e ka mbyllur rastin e saj. Përderisa avokat nga ekipet mbrojtëse të Veselit dhe Krasniqit nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, avokati i Selimit, Geoffrey Roberts, tha se nuk dëshiron që në këtë kohë të komentoj për këtë çështje. Ndërkaq, avokati i Thaçit, Luka Mishetiq, deklaroi vetëm se është ende herët për të diskutuar se si do të organizohet mbrojtja. Më parë, më 13 nëntor të vitit të kaluar, Mishetiq kishte dhënë për elen se ekipi mbrojtës i Thaçit nuk ka vendosur ende nëse do të thërras ndonjë dëshmitar. Nëse e bëjmë, nuk do të jenë më shumë se 10 dëshmitar, kishte thënë Mishetiq. Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se prokuroria e specializuar nuk ka arritur vetë të dëshmoj atë që kishte pretenduar në akt akuz dhe për këtë arsye nuk pritën të ftojnë shumë dëshmitar nga mbrojtja. E çfarë pritet tani? Sipas Miftaraj, opsioni i parë është kërkesa nga mbrojtja për hedhjen poshtë të akt akuzës.
Nëse gjykata vlerëson se procesi duhet të vazhdojë, atëherë varet prej anës mbrojtjes se sa dëshmitar të teftoj, sa i duhet kohë për të përgatitur për dëshmitarët e tyre, për të vazhduar pastaj do të thotë në fazën e fundit që janë marrën e pyetje nga ana e mbrojtjeve të viktimës.
Megjithatë, ai pret që i gjithë procesi të mbyllet brenda këtij viti ose më së vonë deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Por fundi i gjykatës mund të vijë edhe ndryshe, edhe pa përfunduar procesi gjyqësor. I dërguari amerikan për operacionet të posaçme, Richard Grenell, ka bërë disa herë thirrje për mbylljen e gjykatës speciale. Në dhjetor të vitit 2017, një grup prej mbi 40 deputetësh të Kuvendit të Kosovës kishin ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale. Kjo nismë ishte kritikuar nga bashkësia ndërkombëtare. Ambasadorët e atëhershëm të SBA-s dhe Britanisë së Madhe, Greg Dalloway dhe Rory O'Connell, e kishin quajtur këtë tentim thik pas shpine dhe natën më të rrezikshme për Kosovën që nga pas lufta. Pa mbështetje të mjaftueshme në Kuvendin e Kosovës, përpjekja kishte dështuar. Por, nëse SBA-ja tani do të dëshironte të ndryshoj qëndrim dhe do të shkonte në vijim me kërkesën e Grenellit për mbylljen e gjykatës speciale, ajo mund ta dëmtoj rënd procesin, thot Miftaraj.
Mundësi do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tërheqin gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët janë të caktuar në Hagë, padyshim që do ta rrethësonin punën e gjykatës.
Megjithatë, ai beson se do të ishte në interesin e të gjithë sponsorizuesve që ky proces të përfundojë si proces gjyqësor dhe shton se mundësitë që gjykata të mbyllet përmes një vendimi politik janë të vogla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Për një kohë të gjatë Kosova po përballet me ndotje të madhe të ajrit, veçanërisht në zonat urbane, ndër gazrat që lëshohen nga deponitë mbeturinave dhe termocentralet e Kekut në Obiliç, është edhe metani, një gaz i padukshëm, por tepër i rrezikshëm për shëndetin. Madje Kosova kryeson e Ballkan për nivelin e këtij gazi në ajër. Izet Grajçevci nga Obiliçi shprehet i shqetësuar për të ardhmen e fëmijëve të tij, ndërkohë që ekspertët po alarmojnë për rrezikun që u kanoset qytetarëve. Për më shumë detaje dëgjojmë raportin e Erza Elezajt.
Në të kaluarën i hap të dritaret çdo mëngjes për të ajrosur shtëpinë, por Izet Grajçevcit, 53 vjeçarit nga Obiliçi, një gjë e tillë vetëm se do t'ja vështirësonte çndrimin e tij në shtëpi. Sidomos gjatstinës së dimrit, kjo për shkak të ajrit të ndotur e smogut të dendur. Me bashkëshorten dhe dy vajzat e tij, ai jeton në një banesë afër termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës në Obiliç, ku cilësia e ajrit është e ulët për shkak të ndotjes nga termocentralet dhe deponive të mbeturinave që ndodhen afër shtëpisë së tij. Realiteti me të cilin po përballet çdo ditë brengos Izetin për të ardhmen e familjes së tij. Shqetësohen për dy vajzat që duhet të rritin këtu, në këtë ajër të ndotur. Erën e tij të keqe e nuhasim edhe kur i thajmë rrobat. Nëse do të kisha mundësi, sonte do të shpërngulesha diku, thot ai për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se opsion janë edhe qytetet në pjesën perëndimore të Kosovës. Ai thot se vuan pasojat nga ajri ndotur tash 12 vjet. Shpesh ndihemi lodhur edhe me plokshti. Kjo ka filluar që nga viti 2013. Kam pasur edhe probleme me frymëmarrje. Kur kam qenë në qendrën komunale të mjekësisë familjare, më kanë thënë të kujdesem që të mos dal jashtë shumë, thekson ai. Kështu për që shmangur ajrit të ndotur, ai mban dritaret e shtëpisë të mbyllura dhe nuk del nga shtëpia kur nuk e ka të domosdoshme. Problemi i ajrit të ndotur prek një numër të madh të qytetarëve në Kosovë, sidomos në zonat urbane, ku statistika tregojnë për nivele të larta të gazrave të dëmshme në ajër. Matjet e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës shpërfaqin nivele të larta të substancave të rrezikshme për shëndetin, siç është dioksidi i karbonit, monoksidi dhe gazra serr. E krahas këtyre ndotësve në Kosovë ekziston një tjetër armik i fshehtë kërcënues për shëndetin publik, e që është metani. Ky gaz i padukshëm dhe pa erë lirohet nga deponitë mbeturinave, termocentraleve dhe burimet e tjera ndotëse. Kështu thuhet në të dhënat e raportit të fundit të Bankës Botërore për ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor, ku Kosova renditet e para në rajon për nivelin më të lartë të metanit në ajër për kokë banori në zonat urbane. Pse Kosova po prinë me nivelin e metanit në ajër? Profesori për edukim mjedisor, Zeqer Vesela, i thot se arsyet kryesore pse Kosova po prinë në Ballkanin Perëndimor në këtë drejtim janë keq menaxhimi me deponitë mbeturinave, zjarrit në pyje, përdorimi i thengjillit për ngrohje dhe termocentralet e Obiliçit. Ndikim në ndotjen e ajrit ambiental urban ka dhe sektori i transportit me afërsisht gjysmë milioni vetura e makineri në rrugët e Kosovës, tekson ai për Radio Evropën e Lirë. Ndërkash nga institucioni që bën monitorimin e cilësisë ajrit në Kosovë, Instituti Hidrometeorologjik thonë se nuk kanë të dhëna për gjendjen aktuale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Kekun për lirimin e gazrave serë nga termocentralet e tij dhe strategjitë ardhme për përmirësim, por s'ka marrë përgjigje. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se efektet e metalit në shëndet mund të jenë mjaft serioze dhe jo vetëm në frymëmarrje. Mund të kemi ndryshime të humorit, të folur të paqartë, probleme me shikimin, humbje të kujtesës, të përzierat të vjela, skuqje të fytyrës dhe dhimbje koke, thuhet në përgjigjen e tyre. E në zonat ku qytetarët kanë më shumë kontakt me metalin në ajër, nga IKSHPK thonë se ndikimi mund të jetë edhe më i rëndë. Cila është zgjidhja për përmirësimin e gjendjes? Sipas profesorit Veselaj, prioritet duhet të jetë trajtimi i deponive ilegale të mbeturinave. Afërsisht gjysma e mbeturinave që përfundojnë në deponitë e Kosovës janë mbeturina organike, që njëkohësisht janë burim i metanit. Duhet promovuar praktikat e ndarjes dhe riciklimit të mbetjeve, thot ai. Edhe IKSHPK-ja ka disa kërkesa urgjente për menaxhimin e burimeve të metanit në ajër. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me këtë temë. Ndërkaq në Shtetet e Bashkimit Evropian, aty ku Kosova synon që një ditë të antarësohet, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta menaxhuar ndotjen nga metani.
Në Graçanicë çdo ditë më shumë po dëgjohet një zë i padrejtësisë prej më shumë se 20 ditësh. Qytetarët serbë të Kosovës kanë dalë në protest përpara institucioneve shëndetësore që funksionojnë në umbrellën e Ministrisë Serbe të Shëndetësisë, shkaku akuzat për punësim pa merit. Lista të fshehta dhe diskriminim sistematik në shpërndarjen e vendeve të punës, një praktikë që protestuesit e lidhin drejt për drejt me ndikimin politik të partisë Lista Serbe. E dëgjojmë flaka Zogun.
Të vendosur që zëri i tyre të dëgjohet, një grup qytetarësh po protestojnë çdo ditë prej më shumë se 20 ditësh përpara institucioneve shëndetësore në Graçanicë, rreth 10 kilometra nga kryeqyteti i Kosovës, Prishtina. Këto institucione funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, nën mbikëqyrjen e Ministrisë Serbe të Shëndetësisë, e cila në fund të januarit shpalli konkurse për 10 vende të reja pune. Megjithatë, protestuesit në Graçanicë pretendojnë se i gjithë procesi i punësimit ka qenë jo transparent dhe se janë krijuar lista të fshehta të njerëzve të përshtatshëm, në të cilat janë përfshirë edhe persona të afërt me listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, që gëzon përkrahjen e Beogradit. Në mbledhje i njëjti hall, thot për Radion Evropa e Lirë Dushica Nikolić, ndërsa mban pankartën kuadro profesionale por në kërkim të punës. Ai është teknike e farmacisë dhe inxhiniere e diplomuar e bujqësisë, është nën vetushqyese e dy fëmijëve dhe prej vitësh pret të punësohet në profesionin e saj. Vendosi të mos e duroj më padrejtsinë pasi u refuzua sërish në konkursin e shpallur nga institucionet shëndetësore, përfshirë institucionin farmaceutik të Prishtinës. Në mjediset serbe në Kosovë, të gjitha institucionet shëndetësore financohen nga buxheti i Serbisë. Shkollën e kam baruar në mënyrë të rregullt, jo me korrespondencë. Kjo është një nga padrejtësitë që ndodhi. Janë punësuar njerëz që për një vit mbaruan atë për të cilën ne kemi studiuar 4 vjet, thekson Dushica Nikolić për Radion Evropa e Lirë. Disa institucione shëndetësore si qendra mjekësisë familjare në Graçanicë dhe gushteritë të poshtme, më 6 prill shpallën vendimin për anulimin e konkurseve, për shkak të skadimit të afatit prej 30 ditësh për marrjen e vendimit për përzgjedhjen e kandidatëve. Grupi i qytetarëve të pakënaqur, i cili atkohë kishte disa ditë që protestonte, vendosi të mos i ndalë protestat, por të vazhdoi luftën e tyre për një punësim më të drejtë dhe më transparent. Ata kanë paraqitur kërkesat e tyre me shkrim tek institucionet lokale përgjegjëse, por edhe te Ministria e Shëndetësisë në Beograd dhe Presidenca e Serbisë. Disa nga kërkesat e këtij grupi, që e quan veten lëvizja popullore të pakënaqshurve, janë që të publikohen rezultatet të gjitha konkurseve të shpallura, që drejtuesit e institucioneve shëndetësore të japin dorëheqje dhe të gjenden përgjegjësit për parregullësitë dhe mungesën e transparencës. ata pretendojnë se nuk janë të organizuar nga askush dhe se protestat e tyre nuk janë të motivuara politikisht, por se po luftojnë për vendosjen e një sistemi ku të gjithë do të kenë shans të barabartë për punësim. Drejtorët e qendrës së mjekësisë familjare në Graçanicë dhe kushterisë të poshtme kanë thënë në fillim të prillit, kur edhe filluan protestat, se për pranimin e punëtorëve ka vendosur një komision profesional dhe kanë hedhur poshtë akuzat për parregullsi dhe ndikim politik. Ndryshe, drejtoresha e qendrës së mjekësisë familjare në Graçanicë, Mirjana Dimitrijevic, ka qenë në listën e kandidatëve për deputet nga lista serbe në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Diskriminim politik. Megjithatë, Jelena Stevic, 39 vjeçare nga Graçanica, thotë se politikanët lokal nga radhët e listës serbe i kanë premtuar se nuk do të punësohet për sa kohë që ata të janë në pushtet. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ajo shpreh bindjen se arsyeja për këtë premtim është sepse ajo nuk e mbështet politikën e tyre. Shpallja e konkurseve për pranimin e punonjësve në institucionet shëndetësore përkoi me fushatën parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë më 9 shkurt, në të cilat mori pjesë edhe lista serbe. Kemi edhe dëshmi që politikanët lokal janë përfshirë dhe dëshmi nga disa prej nesh që në intervistat për punë është thënë se komisioni ka bërë pjesën e vetë dhe tani duhet të ndjekim ata që realisht vendosin, sepse ata, komisioni, nuk janë ata që vendosin, thotë Gjorgjevic për Relin. Lista serbe nuk është përgjigjur për të komentuar akuzat e shumta ndaj zyrtarëve të saj. Reili është drejtuar gjithashtu Ministrisë së Shëndetësisë së Qeverisë së Serbisë dhe Presidencës së Serbisë me pyetje nëse janë të informuar për protestat në Kosovë dhe nëse do të shqyrtojnë kërkesat e tyre, por nuk ka marrë përgjigje. Megjithatë, protestuesit shpresojnë se institucionet kompetente do ta marrin seriozisht problemin e punësimeve jo transparente dhe lufta e tyre për një shoqëri më të drejtë do të ketë sukses.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Miratimi i marrëveshjes ndërmjet Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe ka shkaktuar një debat të ashpër për politikë dhe shoqëror në vend, veçanërisht për shkak të ndikimit të mundshëm mbi suverenitetin, mjedisin dhe të drejtat e komunitetit lokal. Kundër kësaj marrëveshje ishin edhe deputetët shqiptar. Për më shumë informata dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Kuvendi Malit të Zi ka miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjet që ratifikojnë marrëveshjen për bashkëpunim ekonomik dhe marrëveshjen për bashkëpunim në fushën e turizmit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme me Emiratet e Bashkuara Arabe. Miratimi me kërkesë të qeverisë kryeministrit Milojko Spajić ishte i domosdoshëm që marrëveshjet të cilat Spajić i nënshkroi me 28 mars me zyrtarët e Emirateve të hynin në fuqi. Marrëveshjet u kundërshtuan nga deputetët shqiptar. Por ato mbështeten nga deputetet e shumicës parlamentare, Levizia Evropa Tani, Espajicit, Demokracia Lej Serbe, kryetarit e parlamentit, Andrija Mandić, Demokratet dhe Partia Boshnjake. Debati gjatë cilit u hodhën poshtë të gjitha amandamentet e deputeteve zgjati mbi 12 orë dhe përfundoi një orë pas mesnatës me 23 prill. Nga 81 deputet, marrëveshjen për bashkëpunim ekonomik e mbështeten 50, ndërsa atë për bashkëpunim në turizëm dhe pasuritë e paluajtshme e mbështeten 46 deputet. 10 ishin kundër të dyja marrëveshjeve, ndërsa një pjesë e opozitës braktisi sallën para votimit. Një pjesë e aktivisteve dhe sektorit jo qeveritar konsideron se me miratimin e këtyre marrëveshjeve është pezulluar kushtetuta dhe një pjesë e ligjeve të Malit të Zi. Edhe pse në marrëveshje nuk specifikohet vendodhja e investimeve, qeveria ka njoftuar më herët se ato lidhen me investimet e biznesmenit arab Mohamed Al-Babar në plazhin e madh të Ulqinit, ndaj të cilave ka kundërshtime të ashpra nga komuniteti lokal, ekologët dhe opozita. Mbet fjalë për një qiran 99 vjeçare të një pjesë të plazhit të madh që së bashku me hapësirën për rreth përfshin rreth 20 milion metra katror, ku do të ndërtoheshin objekte turistike dhe banimi, ka bërë të ditur disa herë kryeministri Spajić. Në fillim të prillit ai deklaroi në kuvend se Al-Babar është i gatshëm të investojë rreth 35 miliard euro. Me vonë ai e relativizoi këtë deklaratë duke thënë se bëhet fjalë për potencialin e tërheqjes e investimeve në atë shumë. E marrëveshja detyron qeverinë në Podgorisë të përgatisë dokumentacionin planifikues në përputhje me dëshirat e investitorëve arabë. si të ndërtoj infrastrukturën dhe projektet për cilëse. Nuk ka ndonjë vlerësim të qarë se sa do t'i kushtoj kjo malit e zi. Alba Bar ka qeni përfshir edhe në ndërtimin e projektit e Beogradi në Uj. Përveç kuvendit komunal të Ulqinit e gjithë deputetet e kuvendit të Malit e Zin nga ky qytet kanë qenë kundër kësaj marveshje. Para debatit, kryetari komunës Genc Niman Begu tha se deputetet që do të mbështesin ligjet e propozuara do të bëhen armiq të Ulqinit. Deputeti Mehmet Zenka gjatë debatit për marveshjen deklaroi se në 100 vitet e fundit nuk ka ndodhur një fatkeqësi më e madhe për Ulqinin. Kryetari i URAS Dritan Abazovic tha se me këtë marveshje po mundësot shqitja malit e zi dhe po cenot kushtetuta, pasi po planifikot konfiskimi pronës e qytetarve, pa ndonjë arsytim se ku qëndron interesi publik. Partia me madhe opozitare, Partia Demokratike Socialisteve, ka praqitur disa arsye pse shkundër kësaj marveshje. Arsyet kryesore kanë të bëjnë me procedurat jo transparente, mungesën e komunikimit të mjaftueshë me publikun dhe përmbajtjen e vetë marveshjes, tha deputeti i DPS-s Nikola Rakoqeveç. Edhe presidenti i shtetit Jakov Milatovic konsideron se marrëveshja e qeverisë me Emiratet e Bashkuara Arabe është e paligjshme pasi pezullon në ligjet e Malit të Zi. Deputetet e Lëvizjes Evropa Tani të Spaiçit morën mbështetjen më të madhe nga Partia Demokracia e Lejë Serbe, presidenti së cilës është edhe kryetari i kuvendit Andrija Mandić. Ai deklaroi se për herë të parë në historinë e shtetit po na paraqitet një investim kaq i madh dhe një mundësi për të rilindur këtë vend. Siç ishte paralajmëruar më herët, kryeministri Miloj Kospaić nuk mori pjesë në debat pasi ndodhet në një vizitë zyrtare në SBA.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në një përpjekje të qartë për të zbutur tensionet me Bashkimin Evropian dhe për të thyer izolimin diplomatik që ja ka sjell përkrahja ndaj Moskës dhe politikat represive të brendshme, Pekini po negocion heqjen e sanksioneve ndaj eurodeputetëve që kritikuan shkeljen e të drejtave të njerëzit në Xinjiang. Ndërsa zyrtarët e Bashkimit Evropian këngulin se ky proces nuk ka lidhje me tregtin, afrimi vjen në një moment kur Kina është e fshir në një luftë tregtare me SBA-n dhe ka interes të rifreskoj raportet me Brukselin. Skepticizmi në rritje brenda Bashkimit Evropian sugjeron se ky gest i mirëvullnetit nga Pekini mund të jetë më shumë një taktikë strategjike sesa sinjal i një përmirësimi të sinqertë të marrëdhënieve. Kina dhe Parlamenti Evropian janë në fazën finale të diskutimeve lidhur me largimin e sanksioneve ndaj ligjvendësve të tij si pjesë e një lëvizje për t'i hapur derën përmirësimit të raporteve mes Pekinit dhe Bllokut. Diskutimet e autoritetit kinez po vazhdojnë dhe janë në fazën finale, tha për Radio Evropa e Lirë një zëdhënës i Parlamentit Evropian. Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola fillimisht do të informojë udhëhecit e grupit ku autoritetet kineze zyrtarisht do të konfirmojnë se sanksionet janë hequr. Shtoi zëdhënës se gjithashtu ka qenë qëllimi i Parlamentit Evropian që sanksionet të hiqen dhe të rinisin raportet me Kinën. Diskutimet për heqjen e sanksioneve vijnë teksa Pekini po tenton të bëjë përparim në mes të një lufte tregtare me administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Përballë një tarife prej 145% të vendosur nga SBA-ja, shtet që është treguar më i madhi për eksportin e Kinës, Pekini tani po kërkon të përmirësojë raportet me Bashkimin Evropian pasi për vite të tëra kishte raportet e tensionuara me Bllokun prej 27 shtetësh. Pekini vendosi sanksione në vitin 2021 kundër disa antarëve të Parlamentit Evropian pasi Brukseli kishte përdorur masën e tij kundër zyrtarëve kinez dhe entiteteve për shkak të shkeljeve të drejtave të njerëzit, të ujgurëve dhe minoriteteve të tjera myslimane. Në përgjigje, Parlamenti Evropian më pas ngriu ratifikimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse të investimeve të Parlamentit Evropian dhe Kinës, që synonte thellimin e raporteve tregtare mes dy tregjeve masive. Një marrëveshje drejt heqjes së sanksioneve që fillimisht u raportua në mediat gjermane, rriti spekulime se Kina dhe BE-ja po lëvizin drejt normalizimit të raporteve teksa të dyja palët po përballen me presion nga administrata Trump. BE-ja dhe Kina po ashtu pritet të mbajnë një summit në Pekin në muajin korrik. Një zyrtar i Bashkimit Evropian që foli për Radio Evropa e Lirë në kusht të anonimitetit tha se është vërtet se ne po punojmë në heqjen e sanksioneve. Megjithatë, zyrtari tha se kjo lëvizje absolutisht nuk ka të bëjë me arritjen e ndonjë marrëveshje tregtare dhe se marrëveshja paraprake tregtare me Pekinin është përballur me pengesa në vitin 2021 para se Kina të sanksiononte eurodeputetët dhe kjo është edhe më e vërtetë sot. Dhe ju sëndëruar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.